Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusyirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah. Di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian online Ampuh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurahkan juga kepada umatnya hingga yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini ini kita coba membahas tema yang berkaitan dengan situasi update ya, kondisi terbaru, yakni adalah berkaitan dengan semakin masifnya desakan agar kemudian Presiden Joko Widodo mundur. Ya. Saya kutip dari analisis senior ya, dari PKAD, yakni adalah Fajar Kurniawan, karena memang desakan terkait dengan mundurnya Jokowi ini adalah karena kegagalan pemerintah dalam pengelolaan negara. Ya. Triggernya muncul ya karena kegagalan pemerintah. Ini diungkap oleh media Umat News Jumat tanggal 9 bulan Juli 2021. Fajar Kurniawan memandang banyak masalah negara ini yang bisa menghantarkan kepada negara yang dalam keadaan failed state atau negara gagal. Ya, seperti carut-marut penanganan pandemi COVID, ketidaksesuaikonsistenan sejak awal dari pemerintah dalam menangani pandemi. Ya, sebagaimana di terbaru ya, PPKM jilid 4. Jadi ada PPKM jilid-jilidan. Ya, seperti level di mie ayam pedes level 1 sampai level 4. Ya, maka ketidakkonsistenan ini kemudian menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Ya. Bahkan kemudian di pertengahan Juli, tingkat infeksi kita nomor 2 di dunia. Ini kata Fajar Kurniawan. Ya. Kemudian di faktor yang lain, semakin menumpuknya utang pemerintah ya, yang per Juli ini mencapai 6.500 triliun. Ya. Jika ditambah dengan utang swasta, dia akan mencapai 11.500 triliun. Setiap tahunnya, menurut ekonom Faisal Basri, untuk membayar pokok dan bunga utang perlu mengeluarkan hampir 800 triliun. Nah, ini yang kemudian bisa membuat negara ini bangkrut. Ini ungkap dari Faisal Basri. Bahkan Fajar menambahkan dalam pengelolaan sumber daya alam kita, ini sudah dicengkeram oleh penjajah kapitalis. Ya. Karena itu kemudian Fajar memandang, ya sudah sangat pantas kalau kemudian presiden itu dituntut untuk mundur. Ya, maka dengan berbagai kegagalan yang didapat rezim saat ini, menurutnya, karena sejak awal memang kekuasaan ini dijadikan sebagai tujuan. Jadi kekuasaan itu bukan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Ya. Bahkan kemudian beliau juga mengatakan bahwa negara ini diurus ya secara serampangan atau amburadul yang kemudian berdasarkan sistem yang bercorak kapitalisme liberal. Ya, corak dari kapitalisme liberal dalam faktor atau aspek ekonomi, dalam sistem demokrasi, dan aspek dalam politik. Ini penjelasan dari Fajar Kurniawan di forum PKAD. Ya. Kemudian dari kombinasi penerapan sistem yang rusak ini, dilalahnya ini orangnya juga tidak amanah. Sehingga makin membuat terpuruk ya, amburadul pengelolaan negara. Ya, nah, yang paling rasional adalah kita kembali kepada Islam. Ini tukas dari Fajar Kurniawan. Jadi Islam tidak hanya sekedar agama, tapi juga Islam adalah way of life atau konsep hidup yang ini harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terkait dengan persoalan berikutnya yang kemudian juga muncul, ya, isu yang hangat terkait dengan statuta Universitas Indonesia, ya, rektor ya, yang kemudian rangkap jabatan. Ini juga saya kutip dari ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri. Jadi Pak Jokowi ini lebih memilih menyelamatkan rektor ketimbang UI. Jadi desakan rektor yang kemudian rangkap jabatan ini kemudian malah beliau menyelamatkan Profesor Ari Kuncoro dengan membuat apa revisi dari statuta yang itu tertuang dalam perubahan pemerintah nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Ya. Kemudian senada dengan itu Hasan Basri, ekonom yang juga mantan sekretaris BUMN, Said Didu menilai cara-cara mensiasati hukum demi menyelamatkan kelompoknya ini jelas sekali kemudian itu nampak menonjol. Ini diungkapkan oleh cuitan Twitternya akun M. Said Didu Selasa 20 Juli 2021. Kemudian pendapat yang lain dari jurnalis senior Farid Gaban mengatakan bahwa ini adalah cara-cara yang memuakkan untuk membela sesama oligarki. Tadinya saya kira cara-cara memuakkan membela sesama oligarki seperti ini akan disudahi, malah makin bablas, hancur. Nah, ini cuitan dari akun @FaridGaban Selasa 20 Juli 2021. Nah, tidak ketinggalan mantan juru bicara KPK Febri Diansa turut menyindir dan mempertanyakan pengangkatan Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama di Bank Rakyat Indonesia. Selamat ya Pak, aturannya udah berubah ya. Nah, dulu saat diangkat jadi komisaris pakai aturan yang lama atau baru, pengangkatannya sah atau enggak? Terus gimana gaji dan fasilitas yang lain juga diterima? Tapi Bapak hebat, aturan bisa berubah begitu. Ini tulis Febri dalam akunnya @febriansa Selasa 20 Juli 2021. Nah, bagaimana kita diramaikan tentang berita bahwa Ari Kuncoro rektor UI yang merangkap sebagai wakil komisaris utama PT Bank Rakyat Indonesia. Jadi ini yang kemudian terjadi ya, beberapa fakta ya terkait dengan rangkap jabatan di negeri yang dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Pak Joko Widodo. Ya. Nah, bagaimana pandangan ya terkait dengan posisi antara kepemimpinan yang amanah dan orang yang kemudian melaksanakan juga harus amanah. Nah, ini yang perlu kita coba bahas. Kalau tadi di awal sudah saya sampaikan terkait dengan bahwa sistemnya amburadul, ya orangnya juga amburadul. Nah, ini harus kita matchingkan. Ya. Maka dalam Islam ini adalah kekuasaan itu menjadi amat sangat penting. Ya. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk menegakkan dan memelihara serta mengemban agama. Pentingnya kekuasaan ini disadari oleh Rasulullah SAW yang disyariatkan oleh Allah melalui firman-Nya di surat Al-Isra. Ya, yang saya terjemahkan di sini ya, saya sampaikan. Katakanlah Muhammad, Tuhanku, masukkan aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah dengan cara keluar yang benar. Serta berikan kepadaku sisi dari engkau kekuasaan yang menolong. Ini di Al-Isra ayat 80 ya. Adanya was'ali min miladun kasultanan nasyira. Jadi kekuasaan yang menolong ini menurut Imam Ibnu Katsir yakni adalah mengutip pendapat Ibnu Qotadah dalam ayat ini, Rasul menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itu kemudian beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong. Maknanya yang bisa sultana nasirah adalah menerapkan kitab Allah, memberlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah, dan menegakkan agama Allah. Ini menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quran Azim, Juz 5 halaman 111. Kemudian juga tepat ungkapan para ulama, ya, ad-din atau agama dan kekuasaan ad-din wa sultan, ya, tau amanah wa qobladin. Ya, jadi agama dan kekuasaan ini adalah seperti dua saudara kembar. Ya. Asultan harisun fama la asallahu wa mahdumun wa mala harisalahu fasnaingun. Jadi kekuasaan ya, ini adalah saudara kembar. Dikatakan bahwa agama ini ya, atau ad-din ini adalah asun. Ya, ad-din ini adalah usun atau asun adalah pondasi. Asultanil harisun. Sementara kekuasaan adalah penjaganya. Maka setiap hal yang kemudian tidak berpondasi, maka ia akan hancur lebur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga tentu juga akan akan lenyap. Ini pendapat atau ungkapan para ulama yang dikutip dalam kitab At-Tadrib Ar-Riyasah wa Tarhib Asy-Syiasah. Imam Al-Ghazali juga kemudian menjelaskan bahwa ad-din wa mulku tau'amane mislu. Ya. Akhawaini wulida min batni wahid. Ya, agama dan kuasa ibarat saudara kembar. Seperti saudara kembar yang lahir dari satu perut yang sama. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Ya, maka apa yang kemudian dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali setidaknya menegaskan bahwa apa yang pernah dinyatakan sebelumnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, dalam surat yang kemudian ditujukan kepada salah satu amilnya. Ya, beliau mengatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah ibarat saudara kembar. Tidak cukup salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Ya. Kemudian juga terkait dengan penegasan para ulama, maka bisa disimpulkan yang pertama adalah sejak awal Islam dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya saling berdampingan dan saling menguatkan. Kedua, sejak awal pula kekuasaan diorientasikan untuk menegakkan dan menjaga agama Islam. Karena itu kemudian sepanjang sejarah politik Islam, sejak zaman Rasulullah SAW berhasil menegakkan kekuasaan itu dengan pemerintahan Islam yang kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dengan sistem khilafahnya sampai kemudian berlangsung dalam masa khalifah atau khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah yang kemudian kurang lebih 14 abad. Dan kekuasaan pada saat itu diorientasikan untuk menegakkan, memelihara, bahkan kemudian mengemban Islam. Maka kekuasaan atau meraih kekuasaan ini jelas menjadi sangatlah penting. Namun yang lebih penting adalah kekuasaan itu harus diorientasikan untuk menegakkan, memelihara, dan mengemban Islam. Dengan kata lain, penting dan wajib mewajibkan menjadikan orang Muslim berkuasa. Tapi lebih penting, lebih wajib adalah menjadikan Islam berkuasa, yakni dengan syariat Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur negara, bukan yang lain. Maka pemimpin yang amanah dalam Islam itulah pemimpin harus amanah. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bukan hanya tidak mengkhianati rakyat yang telah memilihnya, tapi lebih penting adalah tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, ini dikutip di dalam surat Al-Anfal ayat 27. Ya. Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat tersebut, ya, janganlah kalian mengkhianati Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajibannya, dan jangan mengkhianati Rasulullah dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ini menurut Imam Ibnu Abbas. Kemudian ada yang dimaksud dengan amanah dalam ayat ini adalah yang haram untuk dikhianati, apa saja yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Ini menurut Imam As-Sabbuni dalam kitab Shofa At-Tafasir. Ya. Tentu kekuasaan ini adalah bagian daripada amanah. Bahkan salah satu amanah yang penting adalah haram untuk dikhianati. Keharaman melakukan pengkhianatan terhadap amanah, selain didasarkan pada ayat di atas di surat Al-Anfal 27, juga antara lain didasarkan kepada penuturan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, ada tiga perkara yang siapapun melakukan tiga perkara tersebut maka ia tidak tergolong orang munafik, meski dia saum, ya, sholat dan mengklaim dirinya muslim. Yaitu apa? Jika berkata ia akan berdosa. Ya, jika berkata ia akan idza hadasa kadzaba. Jika ia berkata ia akan berdusta. Kemudian jika ia kemudian berjanji, ya, wa idza au sumina khana. Ya, jika ia kemudian berjanji ia ingkar, ya. Wa idza wa'ada khulafa. Ya, jika ia berjanji ya ingkar, ya. Wa idza sumina khana. Jika ia diberikan amanah, ia akan khana atau khianat. Ini menurut Imam Al-Battuta dalam Ibana Al-Kubra. Karena itu, siapapun yang menjadi pemimpin wajib amanah, haram kemudian melakukan pengkhianatan. Ya, tidak seorang hamba, Rasulullah berkata, tidak seorang hamba yang diserahi oleh Allah untuk mengurusi rakyat, lalu ia tidak menjalankan urusannya dengan penuh loyalitas, kecuali dia tidak akan mencium baunya surga. Hadis riwayat Bukhari, Rasul juga kemudian bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang diserai amanah untuk urusan rakyat, kemudian ia khianat. Maka Allah haramkan surga baginya. Kita tahu pemimpin hari ini dengan sikap amburadulnya terkait dengan penanganan COVID, ya, yang sudah berjanji untuk apa mensejahterakan rakyat, faktanya tidak. Jadi kalau dihitung-hitung itu ada hampir puluhan janji-janji kampanye, tidak ada satupun yang kemudian dilakukan. Maka sangat pantas kemudian kita mengatakan bahwa pemimpin hari ini, negeri ini adalah pemimpin yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan juga berkhianat kepada orang-orang yang memilihnya. Maka ketika kemudian pemimpin seperti ini, ya tentu sudah selayaknya kemudian dia tidak layak kemudian dilanjutkan menjadi 3 periode. Dia juga tidak layak untuk kemudian diteruskan sampai selesai masa jabatannya. Artinya sangat layak untuk kemudian beliau diminta untuk mengundurkan diri. Maka dalam otak ini, ketika nanti terpilih pemimpin, tentu pemimpin yang amanah sebagai gantinya, dan juga sistem yang juga sama-sama amanah. Sistem amanah apa yang kemudian harus diterapkan? Yakni adalah sistem yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, yakni sistem kekuasaan dalam bingkai khilafah Islamiyah, yang insya Allah nanti dalam waktu dekat pasti akan terwujud sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya pernah janjikan kepada umat hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi paparan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.